Vikara na fulole picha ya 16. Biblia inafambira kukala, fuzi tayarishe na fukale mato, fusidze fukakala atu wa ulafi. Na inafonya kukala, uzima wa mutu kaukahiza vitu vinji arijo najo. Wakati mungine, bakala na mutu mwenga tajiri ariyekala abata mavuno manji jomu. Dohario amba, nizapata chakuri ya chinji kwa vijo ninadhima kuoya tu. Vikara nadhima kusherekea nirie na ninwe na nifurahi. Ndomulungu ariho mwambira usiku warero maishago gaza fika mwisho. Vikara nihan andaria chakuri ambacho uzazikira. Ndo Yesu ariho amba, musitafute ni kitu chani ambacho mundaria au mundavala. Uzima ni wa muhimu kuliko chakuria na mavazi. Lola ni otongo, kama nyala au kama vuna, kama na hatu hakuika akiba, lakini mulungu wari mulunguni anawarisa. Nanui, muna wa muhimu zaidi kuliko au otongo. Nihani kahizienu anadhima kungeza hata sangmenga kaza maisha genu mukikala mundajali. Kikala kama mdhima kuhenda vijo, panoni muna yugika. Mioyo yenu isi yugike pa mambo ambago mundariani au mundavalani, tafutani utawali wa mulungu panza. Na mambo gaga mangine gosini mundagezerwa. Mana akiba yoriho domo yo uriho pia. Uzaelewa maneno ga Yesu? Unakuluhira peza zozo hizo bengi, anao anji, au munda umubomu, au ngombezo nyinji? Nizambora ndiro handeka kaza yuno tajiri julia mambo uzigo kala unanena. Wafa usiku uo tu. Waza kukala, utajiri kaza urimwengu ndo zambo ambaro inampasa kalenaro. Usaze ukala ni namba nizambori kuhenda bidii ili kupata vitu na kuvika akiba. Lakini ni namba kukala vitu vivi si vitu ambajo nifuhale kukala ni vya muhimu zaidi kaizauri mwengu unu. Sikiza Biblia rambajo kaheri. Hatu ambaho akiba yoi haho domo yo pia undakalaho. Kikala zamboroni kutafuta tu maisha gauri mwengu huu na mboga haha, evi manadhi makuza na kuya au lutwa kuria. Lakini kikala akibayo imulunguni gandakalako kare na kare. Mwanzangu akibayo ihiko.